Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, dnes i diváci, vítám vás u pořadu Vše o průmyslu a já jsem moc rád, že se dostávám zase k svému asi nejoblíbenějšímu tématu v rámci série Vše o průmyslu, protože se budeme částečně bavit o robotice. Ale my možná popřeme jedno zásadní tabu, protože laik si většinou představí robot jako robotické rameno. Ale společnost Giedl, kterou reprezentuje dnes Radek Jašíček, dělá trochu jiné roboty. Ty lineární. A čím se liší, o tom si budeme povídat za chviličku s Radkem, kterého bych rád přivítal ve studiu. Radku, jsem rád, že jsi udělal čas.
Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání, taky zdravím posluchače.
My si určitě po cestě ještě popíšeme více výrobní program Giedlu, ale já o tobě vím jednu zajímavou věc, která se s Giedlem pojí. Ty jsi v současné době na pozici nejvyšší pro český a slovenský trh, ale začal jsi jako brigádník ve Švýcarsku. U stroje, který teďka vyrábí už bez tebe ty produkty, které prodáváš. Jak se to stane, že brigádník ze Švýcarska tady vede celou pobočku? Asi ti to šlo?
Je to tak, děkuji tady za tu otázku. Já jsem vlastně po prvním ročníku strojírenství na Vysokém učení technickém v Brně jsem měl možnost, příležitost odcestovat na 4 měsíce na brigádu do Langenthalu, do Švýcarska, do našeho výrobního závodu. A vlastně, když jsem tam přijel, já jsem v té době jsem uměl trochu německy, takovou tu spisovnou němčinu Hochdeutsch, jak se říká, tak doufal jsem, že to nějak zvládnu a vlastně první týden nebo první 2 týdny jsem byl ve výrobě, na výrobě ozubení. To je taková základní část výroby vlastně celého toho našeho portfolia. No a když vlastně jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že s němčinou se nikam nedostanu, protože ve Švýcarsku se německy vůbec nemluví, tam se mluví švýcarskou němčinou a ještě specifikum toho mého oddělení, kde jsem nastoupil, bylo, že vlastně drtivá většina těch mých spolupracovníků tak nebyli ani Švýcaři, ale byli vlastně emigranti z Jugoslávie, když v 90. letech zuřila válka v Jugoslávii, tak vzali rodiny a emigrovali do Švýcarska. A v podstatě postavili celé oddělení výroby ozubení u nás ve výrobě. Takže já jsem byl vlastně přidělený k jednomu kolegovi, který byl původně teda ze Srbska. No a tak první den až dva spíš bylo vysvětlování toho, jak mám ovládat obráběcí stroj. Bylo to ne němčinou, ale bylo to znakovou řečí, takže jsem se pořádně zapotil. Ale na druhou stranu byla to fantastická zkušenost, takže tam jsem strávil vlastně 2 týdny. Potom jsem si obešel ještě kolečko zbylých procesů a technologií v naší výrobě a poslední měsíc jsem se dostal teda na montáž lineárních robotů, takže jsem tam strávil 4 měsíce. Jak jsem se vrátil, tak jsem vlastně nastoupil do české pobočky na takový mini zkrácený úvazek ještě při studiu vysoké školy. Potom jsem se měl možnost vrátit do Švýcarska ještě 2x, znovu na 3 až 4 měsíce, takže tam jsem strávil celkově téměř rok. A byl to vlastně jeden z nejlepších roků mýho života, i když takhle poskládaný jako mozaika. No a po dokončení studia na vysoké škole jsem nastoupil na obchodní pozici v české pobočce. No a jak se říká, ten zbytek už je historie. Loni jsem dostal tu příležitost vlastně vést českou a slovenskou pobočku, takže tady toho jsem se zhostil, to jsem přijal a v podstatě teď už je to 1,5 roku.
Tak to je dobrý, já myslím, že ten příběh bude kratší, že jsi tam na někoho něco zjistil a takhle se dostane člověk do vedení, ale to asi jenom v politice. Já trochu přemýšlím, jestli se vůbec si bavit o robotice, protože jako jsem slyšel Švýcarsko, hned by se bavil o Švýcarsku, ale pro pořádek. Já jsem naznačil, že Giedl dělá do robotiky, ale taky jsem řekl, že to možná vypadá trochu jinak a že když ukážete zakázku, tak v tom lidi toho robota nevidí. Pomůžeš mi trochu dovysvětlit tu základní premisu, že děláte roboty, ale trochu jinak?
Mm-hmm. Určitě. Vlastně Giedl je největší nezávislý výrobce portálových robotů, to znamená lineárních portálových robotů a lineárních pojezdových drah pro takové ty klasické robotické ramena. A možná, co bych řekl, většina lidí, jak správně říkáš, tak zná spíše ty robotické ramena, protože oni se taky používají častěji z různých důvodů. Pro nasazení do automatizace výroby jsou prostě nějakým způsobem flexibilnější. A co se týče lineárních robotů, tak vlastně jsou to taky roboti, nebo jsou to taky roboti tak, jak je definuje Mezinárodní robotická federace, která vlastně dělá reporty a dělá statistiky o tom, jaký je vývoj robotizace, ať už u nás, nebo ve světě. A v podstatě ta říká, že pokud je to zařízení, které má 3 osy anebo více, které se můžou na sobě nezávisle pohybovat a které vlastně můžeme ovládat, můžeme ho programovat a vlastně ten robot nebo ty osy můžou vykonávat nějakou opakovatelnou činnost, tak potom je to robot. Takže ten rozdíl vlastně mezi našimi roboty a těmi klasickými rameny je ten, že ty ramena se vlastně pohybují v rotačním pohybu a ty naše roboty se pohybují v lineárním pohybu. Takže to sebou přináší určité výhody proti vlastně těm klasickým robotickým ramenům.
Tak možná si pojďme říct, není robotika jako robotika, za mě sice robot, ať vypadá jakkoliv, tak funguje nebo voní stejně, je produktivní. A jak produktivní je lineární robot? Do jakých aplikací se nejčastěji nasazuje a co přináší zákazníkům?
Tak ty, Lukáši, seš někde v Ostravě, takže určitě rád jezdíš vlakem. To znamená, že víš, že vlak má spoustu kol a soukolí a ty kola se musí někde vyrábět. Samozřejmě jednak pro nové vlaky, jednak proto, že se opotřebovávají. A když si představíš výrobu takového železničního kola, tak v podstatě na tom vstupu to vypadá tak, že někdo přiveze velký ocelový špalek a na tom výstupu to vypadá tak, že vlastně vyjde to kolo, které je vyrobené s přesností na desetiny nebo možná setiny milimetru. A mezi tím je strašná spousta procesů. To kolo je potřeba ohřát v peci, vylisovat, vykovat, vyválcovat, obrobit, změřit. Je to velká spousta operací a mezi těmi operacemi někdo to kolo musí někam nějak převážet, musí ho někde vzít, to kolo může mít třeba 1000 stupňů, když vychází z pece, musí ho dát někam do lisu, z toho lisu potom zase někam dál. A právě tady pro ty aplikace se uplatní ten lineární robot, protože ten lineární robot má několik specifik. Vlastně my jsme schopni ho postavit nad tu výrobní linku, to znamená, on si vlastně potom jenom šahá, řekněme proto, železniční kolo a zároveň dokáže pracovat s tou vysokou hmotností opravdu velmi rychle, a dokáže pracovat v prostředí, které je, řekněme, takové to typické průmyslové, až agresivní průmyslové. Takže to jsou vlastně všechno ty benefity, které přináší ta lineární robotika, nebo minimálně v tom podání, kterou my nabízíme našim zákazníkům. A ten typický projekt, nebo ta typická výroba, která se může automatizovat pomocí lineárních robotů, je například výroba železničních kol. Ale určitě to není jediná věc, kdybych teda měl teďka naťuknout nějaké další typy průmyslu nebo další výroby, kde používáme naše lineární roboty anebo pojezdové dráhy pro roboty, k tomu se taky ještě rád dostanu, tak to by byl určitě automobilní průmysl, protože vlastně každá automobilka tak v podstatě potřebuje vyrobit karoserii auta. Ty se prostě vyrábí přímo v té automobilce. Ty se nedodávají od externích dodavatelů nebo jenom v některých malých případech. Většinou má každá automobilka svoji svařovnu. A svařovny ty jsou typické v tom, že jsou robotizované mírou 90%+ robotizace. Takže je tam spousta těch robotických ramen, ale zároveň ty robotická ramena tam potřebují přejíždět z jednoho stanoviště na druhé, na třetí. A tam se právě uplatní ty pojezdové dráhy pro roboty. To znamená, to je taková kolejnice, na kterou se postaví to robotické rameno a přejíždí z jednoho místa na druhé, na třetí v rámci té robotické buňky. Takže to je řekněme, ta jedna oblast, kde dodáváme opravdu velké množství produktů. Druhá oblast potom je zase v automobilce a to je v samotném srdci automobilky. Za srdce automobilky já osobně považuji lisovnu, protože vlastně přijede materiál, ocelové svitky, v podstatě ten prvotní polotovar a z toho ocelového svitku potom vyjde v podstatě kapota nebo boční dveře. V podstatě už jakoby celá část toho vozu. Takže my zajišťujeme to, že vlastně mezi jednotlivými lisovacími operacemi přendáváme od toho svitku vlastně přendáváme ty plechy do té koncové fáze tak, že vlastně z toho svitku nebo z toho plechu vyjde ta kapota. A tam dodáváme něco, čemu říkáme transferové roboty. A potom možná ještě třetí, a to bude asi nejzajímavější typ aplikací, které teďka řešíme, tak to jsou obrovské portálové roboty, které vlastně, nebo obrovské lineární systémy, které v podstatě zabírají plochu celé haly. A představ si to tak, že máš halu, v ní máš postavený něco jako jeřáb, jenom to není jeřáb, je to portálový robot, který se dokáže pohybovat s přesností na desetiny milimetru. A ten portál na sobě nese robotická ramena, která můžou být klidně tunu. A ty potom něco dělají, ty potom můžou něco svařovat, můžou například 3D tisknout části budov, nebo s něčím můžou manipulovat.
Jsi zmínil hodněkrát automotiv a před natáčením jsi mi prozradil, že si spoustu epizod tohoto podcastu slyšel v autě, tak jaké auta pomáháte vyrábět? Ať jsme konkrétní, možná v něm někdo jede, tak ať ví, že vaše lineární roboty pomohly poslouchat tenhle podcast.
Určitě. Pokud bych to teda vzal tady v rámci naší země nebo našich zemí, tak v Česku a na Slovensku v podstatě není automobilka, kam bychom nedodávali nějaké lineární roboty nebo pojezdové dráhy pro roboty. Takže určitě pokud někdo jezdí Škodovkou nebo pokud někdo jezdí Volkswagenem nebo Hyundaiem, tak tam byla část jeho auta vyrobená nebo to auto bylo vyrobené s pomocí našich portálových robotů nebo transferových robotů, případně pojezdových drah pro roboty.
Mimochodem, vážení, já to vím, ale on to asi nepoví. Já jsem chtěl slyšet, že vaše roboty vyrábí tu Teslu. A ty se nepochlubíš asi, co?
To je, že na to narážíš, jo? Je to tak, když jsme vlastně řešili, já teda řeknu tu historku. Já jsem byl letos v dubnu na takovém kurzu mluvení na veřejnosti, tomu se říká minutový řečník, tímto zdravím Peťu Krejčího. A byl jsem vlastně na víkendu minutového řečníka, kde jsme řešili, jako jednu z cvičení jsme řešili, jak představit sebe a svoji firmu během jedné minuty. Říká se tomu elevator pitch. No a vlastně všichni kluci tam měli takové jako pro běžné publikum zajímavé povolání a já jsem vlastně mluvil o lineární robotice. Takže jsem toho nedokázal moc říct. Řekl jsem, jo, lineární roboty dělají tohle tady něco převáží, vozí nějaký železniční kole. Nikoho to moc nezajímalo, protože to byli kluci, co dělali marketing, auta, finance. No a tak mě vlastně Peťa minutový řečník říká, ty Radku jako dobrý, ale chtělo by to nějak okořenit, chtělo by to opravdu jako něco zajímavého. Třeba víš, co by bylo super, kdybyste třeba dodávali tady ty roboty, já nevím, do Tesly, pro Elona Muska. A já říkám, no Peťo, ale my dodáváme tady ty naše roboty pro Teslu, pro Elona Muska. Teď se všichni odmlčeli, byl ticho, všichni na mě koukali. Wow, cože, vy dodáváte roboty pro Elona Muska a ty se tím nepochlubíš, ty to neřekneš, tak teď to musíš říkat všude. Tak potom jsem měl teda takový krátký období, kdy jsem lidem, kteří nebyli z toho oboru, říkal, že ano, dodáváme roboty pro Elona Muska. Je to takový trošku zjednodušení, ale je to pravda.
Tak to byla vlastně taková vsuvka pro nás, marketáky, abychom se něčím zabavili, ale já jsem typicky zvláštní druh marketáka pro průmysl, takže já se vrátím zase k tomu průmyslu, protože mě to baví i bez té Tesly. A mě tak napadá, všechny ty realizace, všechny ty druhy nasazení vašich produktů, to jsou všechno velké kolosy. Jak dlouho typicky trvá, když tady po poslechu podcastu najdeš nového zákazníka, nevím, jestli ještě nějaké nové existují, ale někoho přesvědčíme možná, že by to s vámi chtěli zkusit, od toho nápadu, že potřebujou vaše řešení, až po dodávku. To asi nebude v řádu dnů a týdnů, předpokládám.
To nebude, ono vlastně, já bych Gidl připodobnil k takové velké stavebnici Lego, nebo možná spíš Merkur, protože vlastně ty lineární roboty, které dodáváme, oni nejsou úplně jako zabalené v krabici, že bychom je vzali a expedovali zákazníkovi, oni se musí nejdřív vyrobit, ale je to modulární systém, je to vlastně taková skládačka. A jde tam o to, které ty komponenty zrovna se do té skládačky musí složit, protože je rozdíl, jestli dodáváme lineárního robota pro klasickou aplikaci nějaký paletizace nebo nějaký pick and place, anebo jestli je to třeba něco pro lakovny, pro prostředí, které je výbušné, nebo pro prostředí, které je něčím specifické. Takže záleží vlastně, která ta kostečka je potřeba do té finální skládačky dát. A od toho se potom odvíjí i ta samotná délka té realizace. Samozřejmě my jsme ve finále jenom jedním z těch dodavatelů, protože vlastně naši zákazníci jsou v drtivé většině případů systémoví integrátoři, kteří vlastně vezmou toho robota, vezmou potom nějakou technologii, poskládají to dohromady a koncovému zákazníkovi nainstalují už kompletní funkční linku. Co se týče toho celého projektu, vlastně když to vezmu od doby, kdy nás osloví ten systémový integrátor, že potřebuje něco řešit, typicky on zhruba tuší, co potřebuje dělat, například má nějakého robota, potřebuje ho vozit po nějaké dráze nebo po nějakých drahách, anebo potřebuje manipulovat s něčím velkým, například s železničním kolem, tak od toho oslovení po realizaci je to typicky v řádu 4 až 12-16 měsíců podle velikosti projektu a podle toho, jak ten projekt opravdu je složitý, kolik těch kosteček je tam potřeba poskládat a jak jsou ty kostečky složité, jak jsou komplikované.
Mně ještě napadá, když si zase pomůžu srovnáním se standardní robotikou, tím robotickým ramenem, tak se často dodavatelé předhání v nějaké inovaci. Všichni jsou nejrychlejší, nejmenší, nejlépe, nejvíc kolaborativní. Jaké inovace probíhají v lineární robotice? Tam o nějaké kooperaci robot-člověk asi moc nemůže být řeč.
No, dobře, že na to narážíš, tady na tu kolaborativní robotiku, protože samozřejmě je to téma, které nás hodně zajímá. Kolaborativní robotika roste raketovým tempem. Je to, tuším, že snad 15-20% ročně. A my v tuto chvíli se blížíme konci vývoje vlastně pojezdové dráhy pro kolaborativní roboty. Zatím teda nemůžu ještě sdílet moc informací, ale v příštím roce doufám, že budu moci. Takže je to něco, co nás zajímá a vlastně je to oblast, pro kterou teď vyvíjíme pojezdovou dráhu, která by se uplatnila právě s těmi kolaborativními roboty tak, aby bylo možné pracovat v buňce, kde bude člověk kolaborativní robot a ten bude na té pojezdové dráze. Takže to je určitě jeden z těch segmentů, kde teď probíhá nějaký vývoj a nějaké inovace. A co se týče těch dalších věcí, samozřejmě velké téma digitalizace. To se nás taky týká. Nás samozřejmě zajímá, nebo pro nás je důležité mít data, takže osazujeme ty naše lineární roboty velkým množstvím senzorů, tam, kde je to možné, sbíráme data, která potom samozřejmě jsou důležitá i pro to rozhraní my a zákazník. A my samozřejmě díky těm datům jsme schopni další generace těch lineárních robotů dále vylepšovat, takže to je další věc. A potom možná nějaká třetí věc, která je v tuto chvíli v kurzu, tak je užší a užší spolupráce právě s dodavateli těch řídících systémů, právě s dodavateli těch robotických ramen, protože vlastně dodavatel robotického ramena typicky je i dodavatel toho řídícího systému. Nedodává jenom to mechanické rameno, s tím, že vlastně my dodáváme to mechanické, ne teda rameno, ale ten mechanický lineární systém a snažíme se čím dál tím užej spolupracovat s těmi dodavateli těch ramen, protože velmi často po nás teď zákazníci, a ať už jsou to zákazníci z komerční sféry nebo zákazníci z vývojové sféry, například z univerzit, tak po nás poptávají právě tady ty kombinace velký lineární portál v kombinaci s robotickým ramenem. Je to něco, co se rozběhlo před několika lety a opravdu těch realizací je čím dál tím víc. Konec konců i ty naše vůbec nejhezčí realizace jsou tady v této kombinaci a počítám, že tady tohle se bude do budoucna stále více rozvíjet.
Jsme úplně dostal s těmi kolaborativními roboty, protože to jsem nečekal, vlastně jsem o tom nic nevěděl, takže se těším na to, jak to dopadne. Z jiné stránky, ty jsi začal u toho stroje, u toho CNCčka, teďka předpokládám, tohleto v Brně neděláte. Jaká je vlastně role brněnské pobočky pro komunikaci v Čechách a na Slovensku?
Já bych zase brněnskou pobočku připodobnil vlastně k tomu, že my jsme vlastně taková špička ledovce. My se snažíme být vidět tak, aby vlastně do nás ten zákazník tím parníkem narazil. Tím parníkem myslím toho zákazníka s tou poptávkou a potom samozřejmě s tou samotnou realizací. Ale to důležité k té analogii, k tomu ledovci, je to, že vlastně my tady zajišťujeme v podstatě tu technickou podporu, prodej, servisní služby, ale ta výroba, vývoj a vůbec vlastně všechno to důležité, co se týká toho toho zhmotnění těch lineárních robotů, tak to probíhá na naší centrále ve Švýcarsku. Takže tam je opravdu těch 90% a my jsme tady jenom proto, aby jsme zákazníkovi ukázali, co děláme, jaké jsou ty možnosti a kde vlastně on může v té své výrobě využít toho lineárního robota, kde to dává smysl a potom, pokud ho využije, tak samozřejmě se o něj nadále staráme. Takže taková v podstatě špička ledovce.
Nicméně po světě jako těch špiček ledovce máte hned několik a tím pádem ty máš šanci na zajímavé srovnání. Český a slovenský zákazník. V čem se liší oproti ostatním zemím? Je nějaké specifikum? Tlačíme víc na cenu?
Určitě bych řekl, že Česko a Slovensko, především teda Česko, je velmi specifické tím, že tady máme opravdu velké množství firem, které se zabývají tou systémovou integrací. Na velikost toho trhu, nebo v podstatě jakoby na počet obyvatel. V České republice je určitě více než 100 společností, které se zabývají integrací robotických systémů do průmyslu. A pokud to člověk srovná se zeměmi, ať už na východ nebo na západ, tak opravdu ten počet nebo ta hustota těch systémových integrátorů je velmi vysoká. Ono je to asi dané tím, že v Česku vždycky to strojírenství bylo hodně v popředí. Tady vlastně ta tradice tady je a máme tady strašnou spoustu šikovných lidí, kteří většinou z nějakého důvodu pracovali v nějaké větší firmě a potom se rozhodli, že si založí tady tu vlastní, řekněme, menší firmu, která se bude zabývat tou robotickou integrací. Spousta těch firm vznikla jako menších a rozrostly se teď do firm, které mají opravdu už stovky lidí, takže nedělají projekty jenom v České republice, na Slovensku, ale i v zahraničí. Máme tady spoustu šikovných firm, které opravdu dělají velké, zajímavé robotické linky po celém světě. Takže tady v tomto bych řekl, že Česko a Slovensko je opravdu jakoby velmi specifické. Z toho taky pramení to, že vlastně český zákazník opravdu velmi často moc dobře ví, co potřebuje, už ve fázi, kdy něco poptává. Že ta poptávka není, řekněme, velmi obecná. Už jsem viděl někde od kolegů z Číny, nebo tuším, že to bylo z Číny, nebo z Indie, kde poslali poptávku. Chceme portálový robot, zaplatíme za něj 20 000 euro. Tak takovou poptávku já jsem ještě nedostal. Takže tady v tomhle opravdu ten český trh je specifický, že tady je velké know-how a velká koncentrace firem, které to opravdu umí dělat.
Jaký je tvůj názor na souvztažnost moderního průmyslu a ekonomiky obecně? My v poslední době samozřejmě jako zažíváme spoustu vlivů nějakého ochlazení ekonomiky a naopak všechny statistiky, když přijde na robotiku, jsou, že roste. Je tam ta soustažnost taková, že v době, kdy se ekonomice třeba tolik nedaří, tak právě ta robotika, automatizace je odpověď pro ty firmy, jak jít dál? Vnímáš to tak?
Já řeknu možná první část odpovědi ze svojí zkušenosti a druhou z toho, jak vypadají data. Ta moje zkušenost nebo ten pocit je takový, že tady v tom našem oboru každý rok se říká, tento rok bude dobrý, ten příští rok nevíme, uvidíme. Možná to už nebude tak dobrý, ale každý rok je to lepší a lepší. To znamená, že vlastně robotika jako taková, průmyslová robotika v České republice na Slovensku opravdu roste. Za poslední dvě dekády, jestli byly nějaké výjimečné roky opravdu po nějaké větší krizi, po finanční krizi v roce 2008-2009, tam možná byl jeden rok, kdy se odložily investice, ale opravdu ten robotický trh roste a to je fakt. To prostě vidíme na našich číslech. Druhá věc je ta, že vlastně Česká republika, pokud se nemýlím, tak průmysl v České republice je zodpovědný za nějakých 30% HDP, což je v podstatě v rámci Evropy nebo Evropské unie možná první, druhé, třetí místo. Určitě by to vydalo na pódium v rámci Evropské unie. Česká republika bude někde na špici, co se týče poměru HDP v průmyslu vůči celkovému HDP ekonomiky. A to znamená, že vlastně, aby jsme udrželi nějaký stabilní růst, tak potřebujeme, aby i ten náš průmysl rostl, nebo aby i ten náš průmysl nějakým způsobem vlastně pokračoval tady v tom správném trendu. No a když se podíváš potom na demografickou křivku, tak je ti jasné, že to asi úplně nepůjde bez toho, aniž by se do toho průmyslu investovalo v rámci robotizace. Tím, že vlastně i v průměru roste vzdělanost naší společnosti, to znamená klesá počet méně kvalifikovaných pracovníků a dá se to řešit v podstatě dvěma způsoby, nějakou řízenou ekonomickou migrací, kdy vlastně sem přichází pracovníci z jiných zemí, kteří zastávají tady ty manuální profese. To je jeden přístup, anebo druhý přístup opravdu použít robotizaci pro ty procesy, které robotizovat jdou a nahradit tu manuální práci tím robotem. Já zastávám, a to je možná i z nějakého ideologického hlediska, zastávám opravdu tu druhou variantu, kdy pokud je to práce, kterou může udělat ten robot, tak je to asi práce, která vlastně ani tomu pracovníkovi nepřináší žádný smysl, nebo v podstatě ten jeho život se v rámci nějakého obohacení a smyslu a přínosu pro tu společnost v nějakém vyšším slova smyslu nezlepší. Takže pokud to může udělat robot, za mě by to měl udělat robot a za mě by takhle i ty firmy měly uvažovat, ať už krátkodobě tady v tomhle smyslu ideologickém nebo dlouhodobě ve smyslu ekonomickém, protože pokud to takhle dělat nebudou, tak v podstatě v té mezinárodní konkurenci nepřežijí. Pokud se vlastně podíváš, jak teďka vypadá robotizace v Asii, tak Čína před 10 lety tam měla nějakých 30 až 40 robotů na 10 000 zaměstnanců. Dneska má 380. Česko mělo 80, 90, dneska má kolik, 160, 170. Takže ta míra toho růstu je mnohem pozvolnější a takhle to nepůjde, pokud budeme chtít zachovat těch 30% průmyslu vůči HDP.
Já myslím, že ten trend v robotice je jasný, takže když se zeptám, jestli robot krade lidem práci, tak tvoje odpověď je?
Krade tu práci, kterou by ti lidi opravdu neměli dělat.
A s tím já naprosto souhlasím. Já bych si na chviličku chtěl udělat sám sobě reklamu, možná i tobě vlastně. My už jsme se jednou potkali. Já nejsem až tak vzorný v té přípravě, že bych toho tolik věděl jenom náhodou. Ale nedávno jsme měli možnost podívat se přímo do Langenthalu, do výrobního závodu. Měli jsme kameru, takže doporučuji, pořád na průmyslu záleží. Možná uvidíte, co jste ještě neviděli. A ve Švýcarsku, a Švýcarsko je krásné, ale kdybychom měli nalákat na tu vlastní výrobu u vás, co nejzajímavějšího je k vidění v Langenthalu ve výrobním závodě, na co lákáte ty zákazníky z Brna, když je tam chcete vozit, dokud jste neměli to video, teďka jim stačí pustit video, ale co sami aplikujete možná z vašich produktů pro výrobu vašich produktů, to je vlastně ta budoucnost, roboty staví roboty, pozor.
Tak já to možná rozdělím tady tu otázku. Já řeknu, co ukazujeme v naší výrobě a potom řeknu, na co lákáme ty zákazníky ve Švýcarsku. Takže začnu tou první částí. Ono vlastně, naše firma byla založena v roce 1954, to znamená, že příští rok my budeme slavit 70 let a ta výroba je unikátní v tom, že vlastně člověk je unikátní v tom, že my máme tu výrobu rozdělenou do tří závodů nebo do tří výrobních hal. Ta první výrobní hala, ta vlastně byla, nebo její část byla postavená v tom roce 1950x, 52, 53, 54, a tam jsou vidět opravdu ještě ty, řekněme, staré průmyslové halové stropy, ještě i nějaké staré stroje, takové ty původní, jo. V podstatě vypadá to tak trošku jako, nějaká ta část vypadá jako takové to muzeum toho pravého průmyslu nebo toho pravého strojírenství. Opravdu jako dýchne na tebe takový ten původní etos té strojírenské výroby. A to se mně strašně líbí, takže tam většinou ty prohlídky začínáme. Tam vlastně ukazujeme, kde ta firma vznikla, jak vznikla, protože ta firma vlastně vznikla jako výrobce strojírenských komponentů. Přesných strojírenských komponentů ve smyslu ozubené hřebeny, kolejnice, pastorky, ozubená kola. Švýcarsko je velký výrobce obráběcích strojů a většina tady těch komponentů šla právě tady do těch zařízení. Potom vlastně v nějakých 70. 80. letech došlo k rozšíření portfolia a k výrobě právě lineárních robotů. Takže byla vlastně přistavena další část haly a další hala, vlastně, která byla montážní. To znamená, tady ty novější haly, tam už opravdu máme ty naše lineární roboty, které vlastně kompletní robotické linky, které vlastně vyrábí, ať už to jsou ty komponenty nebo potom obrábění nějakých dalších částí. Takže je tam krásně vidět ten přechod od toho počátku, od těch 50. 60. let až po ty nejmodernější výrobní technologie, kde jsou opravdu velké výrobní robotické linky, které už potom na vstupu dostanou nějaký materiál a na výstupu v podstatě dostanete paletu s hotovým komponentem, s hotovým výrobkem. Takže ten kontrast. Řekl bych, že ten kontrast je to, co je na tomto nejzajímavější. A potom spousta těch robotů, které se tam prostě nějakým způsobem pohybují. To samozřejmě je zajímavé. Takže to byla ta část té výroby. A ta druhá část, ono Švýcarsko je krásné. Jak jsem říkal, já jsem tam žil skoro rok, takže pokud máme možnost se zákazníky vyrazit do Švýcarska, tak samozřejmě stihneme většinou i nějaký kratší výlet, ať už směrem do švýcarských Alp, anebo po nějakém krásném švýcarském městě. Doporučuji Bern. Bern je opravdu město, které stojí za to navštívit, takže ve Švýcarsku se dá strávit nejenom jeden den, dá se tam strávit bez problému týden, ale většinou pokud je to ten den, tak je to ten Bern, anebo Lucern a přilehlé okolí, přilehlé hory.
Já bych teďka do toho Švýcarska zase jel zpátky, ale vraťme se k výrobě. Jaké to vlastně je pracovat ve Švýcarsku? Já z toho mám takový pocit, že tam všechno jako musí nějak jako šlapat jak ty švýcarské hodinky na 100%. Je to tak, nebo je to jako všude, že prostě ti udržbáři taky mají svoji práci?
No, já když jsem byl vlastně ten první rok, když jsem byl na brigádě, tak jsem jako LF samozřejmě dostal po směně tu čest uklidit pracoviště, takže dostal jsem koště a zametal jsem špony. No, nebylo to nic, co bych nechtěl dělat, samozřejmě byl jsem rád za každou práci, a tak jsem se to snažil udělat maximálně zodpovědně, jak jsem dokázal. Vlastně, když jsem byl na tom prvním oddělení, tak jsem to zametl, šel jsem za tím svým vlastně šéfem a říkám, tak mám hotovo, ten přišel, podíval se, a to je jako všechno, tady. Na celé té zemi, na těch 20-30 metrech čtverečních byly takhle dvě špony. Byl to problém, no, nebylo to na 100%, takže jsem dostal za uši, říkal jsem si, no dobře, tak ten bude asi trošku přísnější. Potom jsem se dostal do dalšího oddělení, to zase vyrábilo trošku něco jiného. Úplně ten stejný případ, tam jsem nechal tuším 4 špony, takže to byl ještě větší problém. Tak jsem si vlastně uvědomil, ono jako nikdy nejde dělat věci na 100%, ale jde dělat věci, řekněme, na maximum, a pokud to jde, pokud se to dá nějak ovlivnit, tak vlastně oni, ti Švýcaři, oni mají takovou mentalitu, že opravdu se to snaží dotáhnout na 100%. Je to, řekl bych, jakoby nějak tou mentalitou, není to ani těmi pracovními procesy nebo tou strukturou té práce, je to opravdu jako mentalitou těch lidí. Ono na jednu stranu člověk potom cítí určitou zodpovědnost taky tady tímhle způsobem vystupovat, na druhou stranu je to potom strašně uvolňující, protože ví, že se na ty kolegy prostě může spolehnout, že ví, když něco potřebuje, zadá nějaký požadavek, tak ten požadavek potom bude vyřešený, řekněme, s maximální mírou pečlivosti. Takže to je, řekl bych, to, co já si takhle odnáším z té švýcarské spolupráce s kolegy. Potom teda možná ještě zmíním jednu věc, jak vlastně během covidu začaly všechny tady ty Teamsy, Zoomy, tak jsem velmi brzo zjistil, že přijít na Teams, který je na 10. hodinu, přijít tam 10:10, 10 hodin, 10 vteřin, tak to už zavání problémem. To už jsou všichni nervózní a čekají, co se teda stalo, jestli náhodou jsem neměl dopravní nehodu, takže to už nedělám. Chodím na čas.
Já doufám, že se neurazíš, ale mě to povídání jako s tím koštětem připomnělo jeden vtip. Ty jsi tam jezdil ještě za školy, že jo?
Je to tak.
Tak to máš štěstí, protože ten vtip, jak inženýr nastoupí jako do práce, dostane koště, že jo? A říká, no hele, ale já jsem inženýrka. Jo, máš pravdu, tak my ti vlastně ukážeme, jak se to dělá. Takže máš tu výhodu, že jsi ještě inženýr nebyl, takže jsi věděl, jak na to. Ale mě by zajímalo, bavili jsme se i o Švýcarsku, takže mám Švýcarsko a já si říkám, čokoláda, sýry a ty řekneš ještě strojírenství. Je to tak vysoká úroveň, kdy myslím, že spousta Čechů si vybaví kvalitní, velice kvalitní produkty, sýrů, čokolády a to strojírenství taky teda.
No, většina Čechů, tak pokud se zeptáš mojí manželky, tak ona mě řekne ty čokolády, ty čokolády a ty sýry, protože to jsou ty artikly, které já z toho Švýcarska vozím, když přijdu domů. Já teda už ji slibuju dobrých 10 let, že ji do toho Švýcarska vezmu. Zatím jsem to ještě neudělal, tak možná, když to teďka tady takhle říkám veřejně, tak asi bych se měl pochlapit a už to konečně udělat.
Já jí to pošlu.
Tak doufám, že tady ten podcast teda slyšet nebude, ale děkuju, no. A co se týče toho strojírenství, ono Švýcarsko je, jak jsem říkal, že Česko má velkou míru průmyslu a velkou, to strojírenství má velkou tradici, tak ve Švýcarsku je to úplně stejně. Pokud se vlastně podíváš na v podstatě nejlepší, nejprestižnější univerzity v rámci Evropy, co se týče strojírenství, co se týče techniky, tak Švýcarsko bude mít v první desítce určitě minimálně 3 nebo 4. Když to vezmu, tak většina lidí nebo spousta lidí bude znát ETH v Curychu. To je vlastně univerzita, na které studoval i Albert Einstein. Bylo to dobrý pro něj, mělo by to být dobrý i pro ostatní techniky. Ale opravdu ta úroveň toho vzdělávacího systému, co se týče techniky a strojírenství, je ve Švýcarsku na velmi vysoké úrovni. Zároveň ta tradice je na velmi vysoké úrovni. Jak jsem zmiňoval, tak ve Švýcarsku sídlí velká spousta výrobců obráběcích strojů a dalších výrobních strojů. A konec konců Gidl není jediná robotická firma, která sídlí ve Švýcarsku. Určitě spousta lidí bude znát například Stäubli. A co se týče takového ABB, tak vlastně ty dvě písmenka BB, tak ty pochází z té švýcarské části, vlastně té divize, která se potom spojila a dala dohromady ABB. Takže pokud se nepletu, tak ABB má vlastně jedno ze svých sídel taky ve Švýcarsku, tuším, že v Curychu. Takže vlastně celkově Švýcarsko je opravdu zemí, která má obrovské know-how, obrovskou tradici. A co mě samotného překvapilo, to jsem zjistil letos, tak Švýcarsko je dlouhodobě země, která má nejvyšší míru inovací nejen v Evropě, ale na světě. Za posledních 13 let sestavuje nějaká mezinárodní agentura, sestavuje nějaký žebříček. Za posledních 13 let se na prvním místě umístilo Švýcarsko 12krát. A často právě s robotickými projekty. Takže tady z tohoto pohledu věřím tomu, že ty švýcarské robotické výrobky budou nadále na té světové konkurenční špici.
Já myslím, že když jsme dneska začínali to povídání, tak možná spousta posluchačů vědělo, že chce jít do Švýcarska kvůli krásné přírodě nakoupit a ochutnat výborné sýry, čokolády, odvážnější možná i pochutinu zvířecího charakteru, kterou u nás moc nejíme, a neskoušel jsem, prejet to dobré, ale o tom radši asi mluvit nebudem. Hele, i koně, fakt i koně ti Švýcaři. Ale přesto mají precizní strojírenství a očividně i robotiku. A já jsem moc rád, že právě tuhle tu část Švýcarska nám pomohl Radek Jašíček odkrýt, a věřím tomu, že možná někdo teďka bude chtít jít do Švýcarska, aby se zajel podívat i na tu lineární robotiku, a věřím, že když někdo takový bude a napíše ti, tak mu to možná umožníš.
Určitě budu rád, pokud někdo bude mít takový zájem, a pokud to půjde, tak proč ne?
Já moc děkuju, bylo to perfektní povídání a mě si nalákalo, že se tam zajdu asi podívat znova.
Pojďme do toho. Takže Lukáši, já ti taky moc krát děkuju, bylo to moc příjemné povídání a doufám, že si z toho diváci odnesou zajímavé věci, ať už o Švýcarsku nebo o robotice.
I vám děkuju za poslech, podívání, a vyrazte do Švýcarska a nejste koně. Díky.
Vše o průmyslu. To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.